Tocar ser ocupari, tot es puja llargana a l'èxtova, ja de seta, dos baixes i trec en documentat en izgirat en el raion, clícetes, sushto така, diu el Pštinski savetnik. Добър ден, госпожа Алексова, Денис Иванова, Радио КТВ. Какво ще направите вие от Коалиция за България, за да се цени повече интелектуалния труд в България?
Добър ден от мен. Най-важното, което е да стимулираме интелектуалния труд, първо трябва да говорим за свобода на словото. Тъй като интелектуалците са тези, които дават културния облик на страната и тези, които не трябва да се страхуват да изказват мнението си, дори то да е различно от това на обществото. Знаете, че винаги писателите, поетите и професорите в висшето образование, дори учителите, тези, които са водили нацията напред. В момента ние сме ги оставили в България на едно много задно място, а професиите им не се вълзат от престижните. Кажете на кой млад човек на нашия възраст, виждам, че сме почти на най-съща възраст, иска да стане учител или иска да отиде в университета, докторантски труд и изследвания. Проблема не е в това, че няма желание да учат, проблема в това, че не може да получат адекватно заплащане, а и няма уважение към тези професии. Така че първото нещо, което трябва да се направи е към професиите на учителите, на преподавателите, на писателите, към поетите, ние да се обърнем с повече уважение. Това става обаче чрез възпитание и ценности. Не може последните години това, което целенасочено беше правено, без убиване на ценностите. Недоверие между различните хора, въвеждане на агресия между баби и техните внуци. Спомняте, че какво стана, когато студентите поискаха по-добри условия в университетите, към какво каза Бойко Борисов, еми тогава няма да повишаваме пенсиите на вашите баби и дядовци. И не може да е така. Нашите баби и дядовци са работили години и са построили страна. Те са построили дори тази малка економика, която в момента вече пак е убита и пак не работи. Така че не трябва да става противопоставяне между отделните, дали са социални групи, дали са възрастови групи. За всяка една от тях имаме различни предложения, това да бъдат развивани. Този ден бях при моята заболекарка, аз обичам и с лекарите, и с близките ми, които са и в различни професии да си говорят, и ми каза, Вери, най-накрая трябва да започне да се работи социално в тази държава, да се обърне внимание на това, като имаш някакъв проблем, да отидеш на доктор, но той да ти каже цялостно какво да направиш, а не да те изпрати с едно направление, да отидеш на хирург, който каже, че ти трябва невролог да чакаш 30 дни, примерно. Или майката води детето си на заболекар, но то да получи цялостното обслужване и ако му има нещо и заболекар е заболязал, да може да го изпрати на друг специалист. Тоест, ние трябва да се чувстваме спокойни, че можем да отидем да получим здравна помощ и да се върнем към системата на здравеопазването. Не както сега казваме, ние имаме здравна система. Тя, как да кажа, стимулира това да бъдем болни. Защо? Защото парите върват с болния. Нали така? А политиката, която трябва да се прави, е политика на опазване на здравето. Тоест не аз да се притеснявам, че чак когато се разболея, може доктора да ми помогне. Напротив, лекарите и цялата система трябва да се грижат за това, българите да бъдат здрава нация. На един интересен факт предполагам, че вие го знаете, тъй като извинете, само ще ви прекъсна, запомнете си мисълта, тъй като трябва да преизберем. Уважаеми слушатели, връщаме се след преизбирането.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Уважаеми слушатели, Радио К2 директно с мястото на събитието. След преизбирането все още се намирам в кафе Жулио на улица Жулио Кюри и разговарям в момента с Гергана Алексова, чието интервю прекъснахме за преизбирането. Бяхме на въпроса какво ще направите вие от Коалиция за България, за да се цени повече интелектуалния труд в България, на което госпожа Алексова ми отговори, като продължи отговора си с един любопитен факт, който ще чуем сега, защото на него точно и прекъснахме.
Говориме за говори за здравеопазване, тъй като знаете и едно време и сега най-много се цени лекаря, даскала, попа. Това е интелектуалчите в това с интелектуалната богатство на страната. А това, което искам да ви кажа, любопитен факт, който предполагам, че го знаете, но да го напомним за вашите слушатели. През последните две години в България 60% са се повишили купуването на лекарства антидепресанти. И то говорим за такива антидепресанти, които се купуват с рецепт. Това означава, че първо българин не признал, че има такъв проблем. Второ, отишъл е на лекар. А знаете, че това е много трудно, особено за нашата народопсихология, да си го признаеме. Тоест, ние тотално убихме духа на нацията. И това се видя и през февруари. Някак си българите осъзнахме, че живеем в някакъв кошмар и пожелахме да се събудиме. Радвам се, че го направихме и радвам се, че имаме съзнанието, че това, което трябва да се прави, е не да противопоставяме хората един на друг, а напротив да работиме за всеки един. Тоест трябва да минеме към животоспасяващи и коригиращи мерки, както за българското здравеопазване, така за българското образование, така и за интелектуалците. Не може да приемаме закон, в който ако чуждестранен инвеститор дойде и даде 10 милиона за един филм, българската държава ще му даде 10%, а къде отива българското кино, как се грижиме за българските артисти, за българския театър, как ще върнем младите, ще ги обърнем към театъра, ако няма инвестиция, и то инвестиция на държавата в артистите, в писателите и поетите. А за да имаме познаваемост на нашите писатели и поети, трябва да ги учим и в образованието си. Преди малко си говорих и с професор Ваня Добрева и с професор Румен Гечев. Аз смятам, че трябва да се върне в средното образование, професионалното образование с много засилени, програми. Защо го казвам? Аз лично съм завършил строителния техникум, колкото и странно да звучи за човек, който после си е доучил в Софийския университет журналистика. При нас беше много засилно застъпено именно изучаването на професията, не само на общообразователните предмети. Говорих и тези дни с мои приятели, деца по-скоро, които току-що са завършили строителния техникум. Ами аз знам, 15 години след като съм го завършил повече неща от тях. Това е недопустимо. Да не се обръща внимание на образованието в средното образование, те да научат за новите български поети, за новите български писатели. Как ще ги разпознаят? Не може да учиме само за това, което е станало преди 100 и преди 200 години. В момента ние също имаме много силни умове и трябва да ги познаваме и трябва да знаеме за техния труд. По този начин ще можем да съживим и техния дух, ще са ценени, ще са познавани и ще им дадем тази сила, знаете, на твореца му трябва муза, за която да твори. Така че това е първото, което трябва да направим. Трябва да обърнем обаче според мен малко внимание на младите хора, тъй като повечето мислят как да излезат извън България, тъй като тук, за да намериш работа, първо ти казват, трябва да имаш 5 години трудов стаж, обаче трябва да си до 25 години. Това няма как да се случи. Трябва да имаме от тази програма за гарантирано първо работно място и то да може младият човек да има гарантирано първо работно място до 4 месеца след като завърши висшето си образование. Защо? Защото това му дава базата още като млад да научи трудови навици и как се работи, независимо в коя професия има специфики. След това работодателите, ако преценят, че този човек е меценен и важно, ще го наемат и на постоянен трудов договор. Ако не, ние вече сме дали на този млад човек шанс да има за гърба си трудов стаж и с тази позиция да си търси работа в сферата, в която иска да работи. Знаете, че по начин народопсихологията е малко да имаш дом, твой собствен. Това, за което ние в Коалиция за България ще работим, е програмата Първи дом. Да гарантираме по-добри условия, по-низки лихви в банките, а също и възможност за моите хора да не имат на по-низки цени своя първи дом. Защото на един млад човек, когато му дадеш шанс да намери своя дом на по-низка цена, да може другите пари да ги инвестира в отглеждането на децата си и в своето доусъвършенстване и дообразование, това е начинът, по който може да върнем България именно в мястото на един от първите нации по съвременни технологии, по иновации. Няма как да мислиш за собственото ти развитие, преди да имаш пари да си плати сметките с доки парно, да се чудиш какво да вземеш за ядене. Това е нещо, което трябва да се направи. За съжаление, в последните години България беше доведена именно до този момент. Предполагам, че знаете една много малка сравнителна таблица, какво се получи между 2005 и 2013 година. Да речеме с доходите между 2005 и 2009 година, когато управляваше лошото управление на тройната коалиция, доходите в България са увеличени с 75%. А всички знаем ключовата дума за Янков и за Бойко Борисов беше замразяваме доходите. Не може ти да имаш работеща економика, когато замразяваш доходите на хората. Това, което ние поемаме като ангажимент от Коалиция за България, че минималната работна заплата ще бъде увеличена на 450 лева. Пак малко сравнение с безработицата. Между 2005 и 2009 година са създадени 260 000 работни места. А след това, по времето на управлението на Бойко Борисов, за да не казваме ГЕРБ, знаете как бяха избрани, защото той гарантираше тях, ликвидирани са 400 000 работни места. Това са 25% от работещите българи. Те влезнаха на издръжка на системата, на социалната система. Ние гарантираме създаването на 250 000 нови работни места. За фискалния резерв, мисля, че няма защо да ви говоря, това всеки говори за него, но едни европейски приоритети, ако можем да сравним. През 2007 година ние станахме пълноправен член на Европейския съюз. Следващия приоритет беше влизането в Шенгенското пространство. Какво стана? Блокираха ни. И не мислете, че сме блокирали за нещо друго. Това беше просто политика на Европейския съюз към правителството, което ни управляваше. Мисля, че това, което трябва да се направи, за което Коалиция за България поема ангажимент, е активно участие на България в Европейския съюз. Какво означава това? Когато министър-председателят не говори никакъв друг език, освен български, даже и за български се съмнявам, той не знае в Брюксел, като отиде добър ден, ли му казват или му казват, че ще намалят средствата за България. Как преговаря? Как преговаря за следващия програмен период да има повече пари, но именно за приоритетите на България, а не тези, които са останали, след като другите държави, членки на Европейския съюз, са си преразпределили средствата, казвали са, примерно, Полша на нас не трябва да земеделие, Франция също знаете, че обръща внимание на своите земеделски производители и като не останат пари за България, казва ми, при вас се инвестираме, примерно, в магистрали. Примерно, да, лошо няма да има магистрали, но защото ни те, за да може една развита икономика да се движи по тях, да се движат стоките, да се движат хората, да бъде лесно да се придвижим. Примерно, ако аз живея в София, но съм си намерила подходяща за мене работа в Пловдив, да мога бързо да се придвижа. Но когато няма работа, когато няма работеща икономика, какво става с тези магистрали? Те са празни.
Вие до сега сте били общински съветник. Как бихте могли да надградите вашия натрупан опит в 42-то Народно събрание?
Мога да го надгради с работа именно по регионалното развитие. Това, което мисля, че беше грешка в България до този момент, което се правеше, че работи за това в няколко големи града, да имаме добра инфраструктура, да бъдат изградени научните паркове, бизнес парковете и някакси останалата част на страната остана забравена. Когато имаме едно стабилно регионално развитие, хората ще бъдат там, където имат работни места. Те няма да се стичат във Варна, Бургас или София. И по този начин да имаме пренатрупване на хора в града, това, което беше основен проблем и на София, продължава да бъде. Защо имаме проблеми с градския транспорт, защо имаме задръствания сутрин, защото града е проектиран за много по-малко жители, отколкото идват сутрин в София. Така че това, което аз като общински съветник съм видяла в проблемите за местното самоуправление, ще може да работя както за регионалното развитие, така и за законодателни промени в тази област, които да улеснят работата на местните власти. Това е което като общински съветник мога да направя, нещо, което мисля, че може да се въведе и като начин на работа и връзка с хората. Общински съветник знаете, че човека най-близо до гражданите и до жителите, защото решава техните ежедневни проблеми. Дъпките по улиците, нямам вода или имам проблема с училището. Аз съм свикнал да ежедневно да се виждам с хората, когато имат проблеми и да мислим работещо. Имам проблем, така мисля, че трябва да се реши. И от друга страна му казваме, да, той се решава по този начин. Харесва ли ви? Мислите ли, че това е работещото за вас? Ще продължа тази практика и мисля, че можем да я въведем. Доста общински съветници в листите на Коалиция за България в момента, което според мен е хубаво, защото знаят и по-дребните проблеми на хората, намислят само в макрорамката и ще можем доста добра смес в групата да направим от хора, които виждат и общата рамка и тези, които им даваме проблемите на нивото на обикновения български гражданин. Ще можем да въведем и аз го наричам парламентарен контрол, но нямам предвид петъчните въпроси към Министерски съвет, а по-скоро гражданите да могат да осъществят контрол върху парламентаристите ежедневно и седмично, не само пред виртуалните приемни, които ние вече сме си направили в Фейсбук и моята се продължи да съществува, независимо дали стана народен представител или продължа да работя в Общинския съвет на София, за да знаят хората, че всеки един ден могат да се свържат с нас и могат да кажат проблемите си. Това според мен беше и част от натрупаната негативна енергия и мнението на хората, че никой не ги чува. Това, че не се слушваха в проблемите им, оставиха ги на по-заден план през последните 3 години и половина и от телевизора ни се обясняваше някакси, че най-важно е строенето на магистрали и стабилната фискална политика. И видяхме, че не е така, защото когато си отвориш хладилника или когато детето ти поиска нова книжка или нова играчка, някакси нито магистралите, нито стабилната фискална политика на България ти помагат, за да му дадеш да го нахраниш и да му дадеш малко култура. Най-важното нещо, което обаче, аз не мисля, че трябва да се направи и ще помогне както на връзката между политиците с хората, така и на другия облик на страната ни е да дадем възможност на медиите да имат своята свобода. В момента аз си мисля, че има една, не знам дали е само външна цензура или е вътрешна автоцензура, да не се говори за дадени проблеми, защото след извънне ще ти вдигне телефона, примерно Бойко Борисов или Цветан Цветанов, те говорят с рекламодателите си да не ти дадат средства, за да може да функционира твоята медия. И по този начин беше наложен един стъклен похлупак върху медиите, задаваше се изкуствен дневен ред на хората. Те виждат по телевизията, че ние тъси ни връзваме, дали във вестника, дали и по радиото, и излизат навън и виждат, че ситуацията не е тази, която им показват на екрана. И тогава започва да си мислиш, аз ли не съм добре, какво се случва. Това трябва да бъде прекратено, тъй като медиите са именно медиаторът. Този проводник между българина и неговите представители в определена власт. Защото аз си мисля, и искрено вярвам, че народният представител, общинският съветник, кмета, министъра, не са нищо по-различно от един обикновен български гражданин, който просто сме натоварили с работа. И те трябва да спрат да се възприемат като по-висши същества от останалите българи. Как ще се преборите с наложения през последните години менталитет във всички сфери на живота? Под наложения менталитет имам предвид кризата на духовността в България. Това, което говорихме и в началото, трябва да се чете повече, трябва да имаме време обаче да четем. Аз съм човек, който е завършил книгоиздаване в Софийския университет и съм го направил именно защото обичам книгите и обичам да чета. Имаме обаче следния проблем с духовността и то е именно убиване на ценностите. Според мен целенасочено последните 20 години се работеше за убиване на българското образование и през него вече убиваш ценностите в младото поколение, убиваш желанието да четат, да се развиват, да има това, което наричаме духовност. Да търсят новите парадигми в това, което четат, в това, което гледат като кино, в това, което гледат в театъра. Напоследък чак моите хора започнаха да влизат в театъра и то защото в писанията четеме за живота, личния живот на артистите. Не трябва да е така. Трябва да ни интересува постановките, които гледаме в театъра. Трябва да се върнем, колкото и странно да звучи за човек от социалистическата партия, трябва да се върнем и към религията и към духовността, защото християнството ни дава именно това да се грижи за по-слабния. Не защото ти ще нещо повече от него, защото знаеш, че в момента може да му помогнеш. Когато имаш възможност, трябва да помагаш на този, който е затруднен. Значи ще го измъкнеш от проблемите, които има. Но когато един човек има нужда просто дали от добра дума, дали от греха, дали от храна, дай му ги винаги, когато имаш възможност. По този начин, помагайки си един на друг, ние пак ще станем народ, защото в момента сме се превърнали в едни самостоятелни хора, които прибират се вечер в къщи, не се виждат с приятелите си, не се виждат с близките си и въобще забравихме това, което е изконно българска ценност – семейството. Не можеш вечер да седнеш на масата и да споделиш с своето семейство какво ти се е случило през деня, да потърсиш техния съвет, тяхната подкрепа. Един човек не е толкова силен, колкото двама заедно, и седнеш толкова силен, колкото семейството, колкото приятелите. Трябва да се върнем към четенето, към ходенето на театър и поне от време на време да минаваме през църквата и да се сещаме, че ние сме едни обикновени човешки същества.
Да, това звучи много добре, но как ще мотивирате младите хора да четат повече? Защото средностатистическият българин чете по една книга на година, което колкото и фрапантно да звучи, просто е така. Как ще ги мотивирате да се интересуват повече от това?
Имайки предвид, че аз чета доста повече книги на година, излиза, че някои въобще не четат, права ще. Начина за мотивация, те са няколко, има ги в Европейския съюз. Един е по-ниска ставка с ДДС за книгите. Това означава автоматично, че цената на книгата, примерно, няма да е 20 лева, а ще е по-ниска и аз не мога да си позволя да я купя. Другото, което е връщане към тази институция читалището, но не за да ходим само на танци в него или да се учим на чужд език, а за да взимаме книги от библиотеката. Знаете, че може да се поощри това в читалищата, да се развиват тези дейности и именно задача на държавата е да го направи. Другия начин, пак се връщаме към образованието. Вместо да нашите ученици и студенти да гледат филмите по книга, напротив, трябва да се чете. Трябва да имаме заложени в самата система на образование книги, които питават ценности. Когато аз знам, спомням си интересен случай в 11-ти клас бях, имах, не мога да ви обясня, защо силно се противя да прочета Железния светилник. Знаех, че вече имам N броя там, 15 или 16, забравила съм вече по литература, мислех, че съм приключила, няма да се явявам на матура, няма нужда да прочета тази книга. И спомням тогава, че много чета по литературата, беше само завършена на 27 години, ми каза, виж, аз няма да те пусна, докато ти не прочетеш тази книга и аз се изпитам на нея, иначе ще ти пиша двойка за срока. Не знам колко в сегашните млади хора това е заплаха да ти пишат двойка за срока и да те остават на матура. За мен това беше нещо ужасяващо и не само, че прочетах Железния светилник, прочетах цялата четирилогия и в момента на Кракасито я разказвам на по-младите си приятели и ги запавам по това да четат тези книги. Това обаче е работа не само на образованието и на учителите, но и това работа и в семейството. Ако твоята майка и баща не четат, няма как да се възпитат себе самия към четене и към отваряне на книгата. При нас малко беше и обратния процес. Баща ми спираше бушоните за детето на социална нощ, книгите са сами. И пак отиваме към едно нещо да не прозвучи прекалено научно, на пирамидата на Масло за ценностите. Когато ти не си нахранен, когато не ти осигурен дома, ти няма как да мислиш за култура, за книга. Затова ние трябва да осигуриме тази база на българите и именно това е заложено в програмата на Коалиция за България. Стабилни доходи, икономическо развитие и солидарна социална система. Когато ти няма, се чувстваш сигурен в здравеопазването, сигурен в това, че парите, които получиш на края на месеца, ще стигна да се платят сметките за ток, за парно. Когато ти си сигурен, че ще ти стигнат да купиш храна за себе си и за децата си, тогава вече ще се обърнем и към духовността, и към четенето, и към киното, и към театъра.
Сега малко за предизборната кампания. След случая с подслушванията и войната на компромати между политиците, не мислите ли, че изборите са опорочени за Роси?
Компромат е нещо, което не е истина. В случая, доколкото и аз като външен човек, защото не съм никой от нас, не от прокуратурата или от МВР, а това, което се показва са документи. Дори главният прокурор Сафаров каза, че след първата проверка, която са направили, 85% от сигнала, подаден от Сергей Станишев, е основан на... има причини да се започне прокурорска проверка и прокурорско разследване, а останалите най-вероятно също ще се окажат верни, останалите 15%. Това ни показва, че усещането ни за полицейщина през последните 3 години и половина е било истина. А не е било някаква халюцинация, че когато ще вдигнеш телефона, се подслушват. Това не е нормално в нашето съвремие и окей, политическа кампания, предизборна кампания, но по-добре българите да знаят какво се е случвало преди изборите, за да могат да вземат своето решение, информирано решение на 12 май. За кого ще гласуват те, е техен избор, но трябва да знаят две неща. Ако гласуват за ГЕРБ, ще продължи това, което е до сега. Подслушване, несигурност, незнайно как вдигане на цените на услугите, които за мен е естествените монополи като ток, вода, парно трябва да бъдат под управление на държавата, ще продължи натиска върху обществото и убиване на духовността. Така че всеки сам трябва да вземе своето решение и да живее в една развита България, в която свободно може да казва какво мисли. Това и мога да кажа мотото на кампанията, която аз провеждам. Ние всички може да не сме на едно мнение, но аз ще се боря всеки от нас да може да казва своето мнение свободно, без страх.
И последният ми въпрос към вас. Ще има ли висока избирателна активност на тези избори, според вас?
Искрено вярвам, че ще е високо, защото българите през февруари показаха, че му пука за това, което се случи в нашата страна. Не знам дали забелязахте и на референдума, който се проведе през януари, имаше много висока младежка активност. Точно тези хора, които до този момент, младите между 20 и 35 години, не бяха много политически активни, но отиваха да гласуват. В момента ситуацията се обърна. Така че според мен, те ще отидат да гласуват. А хората от активното поколение, както и нашите баби и дядовци, те знаят, че това е право, но и задължение. Защото когато гласуваш, ти имаш право после да изискваш да спазват твоите ангажименти и да се случва това, което е важно за твоето поколение, за твоя бизнес или за твоята сфера, в която работиш. Така че според мен българите ще излезе да гласува. Надявам се обаче вотът с празни бюлетини да бъде по-малък. Погледнете. Този път мисля, че и ние самите сме написали доста по-кратка програма. Тези, които обаче искат да им го кажем очи в очи, тъй като това е кампанията, която провежда Коалиция за България в София, очи в очи. Всеки ден ние сме по 12 часа на ден сред хората. Може да дойдете и да ни питате конкретните си въпроси. Ако мислите, че в нашата платформа не е заложили нещо, но вие имате идеи да го да обогатите или имате критика към него, елате, кажете ми, ние поемаме ангажимент да послушаме всеки един гражданин, който е говорил с нас и има предложение за това как да развиваме България заедно.
Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря.